Det skyder tørt her først på dagen. I løbet af eftermiddagen får vi dog regn. Til gengæld bliver det lunt. Temperaturer fra 7 til 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den russiske økonomi trues af kollaps. Rublen er faldet som en sten i den seneste tid, og det samme er olieprisen. Virker Vestens sanktioner? Hvad får det af konsekvenser for os, for russerne? Skal vi som danskere være glade for det, der sker? Hvad koster det i øvrigt os selv? Ja, spørgsmålene er mange. Og vi søger svarene her til sidst i den her første time af Cordua og Steno, hvor vi får besøg af chefanalytiker i Danske Bank, Lars Christensen. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg er Torben Steno. I sidste uge, der tildelte vi Venstres leder Lars Løkke Rasmussen årets Bismarck-pris. Lige om lidt, der skal vi høre, hvad årets prismodtager sagde ved prisoverrækkelsen, der fandt sted ved en lukket ceremoni på Christiansborg i tirsdags. Men vi skal også nå at finde en modtager af ugens fidusbamse. Så hvis I lytter og har forslag til sådan en kandidat, og ellers, hvis I har spørgsmål og kommentarer til programmet i øvrigt, så skal I endelig ikke tøve med at gå til tasterne og skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Og vi skal jo lige sige, det er jo vores sidste live-udsendelse, så det er den sidste prisuddeling af ugens...
Jeg vil ikke sige vores, forhåbentlig ikke vores sidste live-udsendelse, men den sidste live-udsendelse
inden
i år.
Jul.
Ja.
Ja, i år, ja. Så, men lige inden, så skal vi jo høre... så får vi også to, eller lige efter, så får vi to...
efter i anden time.
I anden time, ja. Der får vi to partiformænd i studiet, og partiformand, partileder er det jo. Det er først de konservative, Søren Pape Poulsen, der har været ude i dag med en 2020-plan, og bagefter så kommer Liberal Alliances Anders Samuelsen.
Og hvis der sidder nogen af jer lytter, der har nogle skarpe spørgsmål til de her, så kan I ringe ind på 20 24 7 24 7, og I kan sådan set godt ringe allerede nu, for så kan I komme til en optagelsesprøve med jeres spørgsmål, og så vil I jo så blive ringet op, når de to herrer er i studiet. Men alt det er først i anden time. Men nu er der godt til alle tyskvenlige lyttere. Hør godt efter, når vi nu skal høre, hvad Venstres statsministerkandidat, tidligere statsminister og Venstres formand Lars Løkke Rasmussen sagde ved overrækkelsen af Bismarck-prisen, der fandt sted på Christiansborg i tirsdags.
Vi befinder os nu på Christiansborg på forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussens kontor. Lars Løkke Rasmussen er også leder af Venstre. Og så er du, Lars Løkke Rasmussen, vinderen af årets Bismarck-pris, indstiftet af Jarl Cordua og Torben Steno, så det hedder jo simpelthen Bismarck-prisen 2014. Og først og fremmest hjerteligt tillykke med prisen. En meget kort begrundelse, så er det jo, at denne pris, det er Danmarks mesterskabet i realpolitik. Og et af de helt afgørende parametre, det er overlevelseskraft og viljen til at have magt. Og på den baggrund, der er du den rette modtager. Og ud over en lille byste af Bismarck,
værsgo. Tak.
Så får du også denne her absolut fremragende biografi af Jonathan Steinberg. Der er godt og vel nogle sider at gå i gang med om Bismarck. Og som rosinen i pølseenden, så får du også dette gavekort på et bunker wellness ophold i Wilhelmshaven. Og jeg skal sige omkring dette ophold, at det er for to.
Ja.
Det gælder i 3 år, så du har ikke travlt.
Nej.
Og de er på hotellet klar over, at du kan også give det videre, hvis der er nogen andre, men de vil blive modtaget som Bismarck-pris vinder. Og det, der er så ualmindeligt smukt ved det hotel, det er jo, at det er jo med sublim tysk service. Og i Tyskland har man det også sådan af wellness-begrebet. Det betyder, at man skal have det rart. Så der er en hel rygerfløj hvor der er udsigt til en stor bunker over på den anden side, som ligger lige ved det, der hedder Hjertebusen, som på dansk ville så blive til Jadebugt, men det er altså Vadehavet, man kan sidde og kigge ud over, og så kan man se på en af de, tror jeg, over 20 bunkere, der stadigvæk ligger i Wilhelmshaven. Og Wilhelmshaven er jo en by opført af Bismarck og kejser Wilhelm i fællesskab. Og der må du ryge, og hvis du ikke er i stand til at finde ud af, hvad du vil ryge, så er der faktisk også en cigar lounge, hvor der er råd og vejledning om, hvordan man tygger sig igennem cigarrene. Hjerteligt tillykke.
Tusind tak, det må jeg sige. Det sidste her, det bjergtager mig jo. Altså, jeg må selvfølgelig lige afdække de beskatningsmæssige forhold
om
udtagelsen af den her pris, men tanken er
men der skulle ikke være nogen problemer. Du skal selv sørge for transport, der men da jeg ved, du har sommerhus i LaLandia, i det her ved Billund, der er faktisk ikke ret langt derned. Og du er også glad for at cykle.
Jeg kunne cykle derned,
der er nogle meget gode muligheder for meget flade etapper, fordi det er jo Vadehavet. Mm. Men det er et enormt interessant område, og det er et af de steder, hvor man også har mulighed for at se, der faktisk er produktion og industriel aktivitet i Europa endnu. Det er ikke kun kineserne, der laver noget. Det gør man også i det område.
Jeg er meget bedre.
Jeg vil lige sige til dig, at Bismarck-biografien er udkommet på Olsons forlag, som så siden har han solgt. Så det er bare sådan en detalje, jeg lige vil gøre opmærksom på.
Men jeg glæder mig til at stifte større bekendtskab med Bismarck, og ikke kun have ham sådan en Bornedal-version.
Ja, der lå han jo og rode rundt på gulvet, det tror jeg ikke rigtig på.
Altså mig bekendt, så var han jo i virkeligheden måske en af de første, der tænkte nogle operationelle tanker omkring velfærdsstaten.
Det var han.
Og gik i gang med at bygge sådan en op. Så det kan man da godt tage inspiration af.
Men han var også realpolitiker. Hvordan har du det med at vinde et mesterskab i realpolitik?
Jamen, nu er det selvfølgelig en pris, der er udtænkt af et par hvad skal man kalde det, snoklede politiske hjerner og kommentatorer, men jeg nyder jo at lytte til jeres program, altså jeg vælger at opfatte det som et kompliment. Hvad er politik uden realpolitik? Altså, jeg er jo ikke med i det her for sjov, altså jeg er jo med i det her for at gøre en forskel, og det fordrer da i hvert fald, at man har en realpolitisk tilgang til tingene, ikke? Man kan også have et andet afsæt end det, jeg har. Det er der nogen, der har, som er mere ideologisk svulstige artikler eller andet. Min tilgang til politik har altid været sådan praktisk orienteret. Startende tilbage i Græske Leje med at give de ældre frit valg. Selvfølgelig båret en ideologisk tanke om, at mennesker har det bedst, når man sætter dem før systemet. Men frem for bare at gøre det til et besværgelse, så prøver jeg at gøre det operationelt ved at give de ældre frit valg. Det samme på sundhedsområdet, da jeg blev indlæst af sundhedsminister. Så i det omfang, jeg overhovedet har en force, så er det da sådan set at have en realpolitisk tilgang til tingene. Nu taler jeg om at ville magten. For mig handler det jo i høj grad om at ville noget med magten. Altså ikke at have magten for at have magten, men at bruge den til noget.
Din forgænger som Bismarck-prismodtager, det var Margrethe Vestager. Hun var den første. Hvordan vurderer du hende som realpolitiker?
Jeg vurderer hende meget højt. Altså, Margrethe var jo med til før sidste folketingsvalg og lave den efterlønsreform, som Socialdemokratiet og SF ville rulle tilbage, hvis de fik magten. Og det var jo blandt andet det forhold, at hun med et folketingsvalg rundt hjørnet turde købe sig ind hos i gåseøjne fjenden, der gør, at den reform den står fortsat uberørt i dag. Og når man spørger over i Finansministeriet, så får man at vide, at den i tiende del af alle de effekter, der er ved de reformer, der er vedtaget i Danmark de sidste 5-6 år, de er fra de sidste par år af VK-regeringens levetid. Og det skyldes jo blandt andet, at Margrethe Vestager tog et medansvar på det tidspunkt.
Nu kan du næsten ikke holde fingrene væk fra bogen her. Skal du læse den i juleferien, eller hvad er det, der er planen nu? Eller?
Jeg skal i hvert fald have læst noget i juleferien. Det bliver den sidste juleferie. Før det nye år. Og sådan er det jo med juleferier.
Også inden valget.
Ja, præcis. Det bliver den sidste juleferie inden valget. Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis valget kommer meget tidligt det nye år. Så jeg tror, det gælder om at få brugt juleferien på at få dels hvilet ud. Jeg håber også, at jeg skal ud og cykle en del. Men selvfølgelig også få tænkt nogle offensive tanker. Der rækker det nok ikke kun at læse historiske biografier. Altså, jeg tror også, jeg kommer til at læse noget. Det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne.
Bismarck, det var også, altså han var jo en af de store hundefører i den politiske historie. Han havde to hunde, som betød meget for ham, og det har du jo også.
Ja.
Og skal de med til Wilhelmshaven?
De må der komme hunden med på Wilhelmshaven?
Ja, det kan jeg ikke forestille mig, der ikke må.
Men altså, hvis de er velkommen, så kan man ikke udelukke, at de skal med.
Og det er en anden ting, der også skal nævnes ret. Altså faktisk 8-10 km fra en cykelturs afstand, en lille cykeltur, det ligger den der by, der hedder Jæfer på tysk, og Jæver på frisisk, som har et ualmindeligt fremragende bryggeri af samme navn. Og i den lille by, der er der faktisk et Bismarck-museum, et lille bitte Bismarck-museum. Og det smukke ved det her område er faktisk, at den lokale befolkning sætter meget stor pris på Bismarck. Der er godt med statuer af ham, og der er masser af gastronomiske anretninger, som også er opkaldt efter Bismarck.
Det glæder mig til. Det glæder mig til.
Tror du, du når at bruge det, inden du skal være statsminister igen, eller hvis du ikke bliver det?
Ja, det bliver jo så svært at svare på det spørgsmål, lige igen, det der dobbeltregning. Jeg tror, det bliver svært at nå at bruge det, inden der skal være folketingsvalg. Det håber jeg virkelig, bliver lidt svært, ikke? Fordi jeg hører til dem, der håber, det snart kommer. Altså, regeringen har udtømt sit program. Nu er der vedtaget den sidste finanslov. Det er svært at se, hvad tiden frem til folketingsvalget ellers skal bruges på. Men der er selvfølgelig en mulighed, at statsministeren går tiden ud, og så er det jo først efter næste sommerferie, så burde der være en chance for lige at få en weekend og komme i topform.
Nu skal man passe på at spore om fremtiden, men den første bismodtager gik det jo faktisk ret godt. Hun fandt en meget smuk vej ud af dansk politik. Ja.
Så det kan også være, at jeg kan finde en smuk vej ud af dansk politik nu. Ja.
Ja, det har du gjort nogle tanker om allerede nu.
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg håber i hvert fald ikke, at man kan tage den lære af det, at når man har fået den her pris, så forsvinder man ud af dansk politik året efter. Det har jeg egentlig ikke nogen planer om. Jeg har en plan om at have mange år.
Men man kan jo godt aftvinge Bismarck-modtageren et svar på et spørgsmål. Hvor meget er du optaget af det dansk-tyske forhold? Vi er meget optaget af det i vores program, og vi har faktisk også forsøgt at skærpe interessen for, at danskere igen begynder at lære tysk, i stedet for at tro, at man kan være i verden uden at kunne det sprog, som vores nabo taler, som vores største handelspartner, og som er dem, der altid holder hånden over os i EU, selvom vi ikke fortjener det.
Jamen, jeg er meget optaget af det. Altså, nu er mine egne tyskkundskaber alt for ringe. Jeg boede i det lille landet, hvor man naturligt lærte at tale og forstå svensk via tv. Hvor andre i min generation jo naturligt lærte at forstå og tale tysk, dengang vi havde monopol tv. Det havde den ene fordel, at vi så i virkeligheden havde bedre ører for vores naboer, end vi har nu. Altså, jeg bliver jo selv oprørt, når jeg bare på mine egne børn kan opleve, at de er svært ved at forstå svensk, når man i radioavisen skal sidde og oversætte svensk til dansk, og det samme gælder med tysk. Jeg foreslog i forbindelse med 25 år for murens fald, hvor jeg var i Berlin og holdt en tale, at vi skulle lave en egentlig Tysklandsstrategi, som både handler om at opruste vores diplomatiske tilstedeværelse, altså vores handelskontor. Det er ubetinget vores største samhandelspartner. Og kigger man tættere ind på Tyskland, så vil man se, at det er jo den nordlige del af Tyskland, der trækker det hele. Så der er et kæmpe potentiale ved at være mere til stede i Tyskland. Vi optager alt for få på vores universiteter for at studere tysk sprog. Det er jo så efter min hukommelse. Men kan det passe, at det i år er sådan en 200-300 eller noget sådan, der er blevet immatrikuleret til tysk studier på danske universiteter? Det er ikke nok. Og selvfølgelig glæder jeg mig over, at tyskerne også taler bedre og bedre engelsk. Altså, det kan jeg jo mærke, når jeg kommer der selv nu, i forhold til, når man kom der for 20 år siden. Men det er jo altid en fordel at kunne tale sproget på det eksportmarked, man er ude på. Og der vil være en kæmpe konkurrencefordel for Danmark, hvis vi får øget vores tyskkundskaber. Så det så vi meget gerne. Så jeg foreslog faktisk, og Berlingske Tidende offerede også en lille bitte artikel på det, sådan en fempunktsplan, som vi gerne vil tage hul på, hvis vi skulle få chancen for at komme i regeringen ind.
Mange tak skal du have. Vi er glade for dette valgløfte. Vi ved, at tyskstrategien måske bliver det afgørende spørgsmål i den kommende valgkamp. Måske ikke for alle, men for nogle få. Tusind tak og tillykke, Lars Løkke Rasmussen, Bismarck-prisvinder 2014.
Tak.
Så er der ikke flere ord om Bismarck-prisen i Cordua Steno i år. Men vi skal til den aktuelle politiske dagsorden, fordi der er jo sket andet i denne her uge. Og Cordua, er der noget i det hjemlige terræn her, som har åbenbaret sig på en måde, så du synes, at der er dukket en indlysende kandidat op til ugens fidusbamse?
før jeg besvarer det spørgsmål, så vil jeg bare lige gøre nogle jagttagelser her. Altså, nu siger Lars Løkke jo, at han vil jo egentlig gerne have, at valget kommer i gang snart. Og jeg synes, der er mere og mere, der tyder på det. Altså her til morgen, for eksempel, da jeg tog toget ud fra Hellerup, hvor jeg bor, Hellerup station, jamen, der blev jeg mødt af en midaldrende herre i en kashmir-frakke, som sagde godmorgen og gav mig noget vand og en
sædel, flyer.
En flyer med den lokale folketingskandidat i Gentofte, Kasper Strunge, der er konservativ. Og det tænker mig, allerede nu er man ude at føre valgkamp. Og så tænker jeg, det er ikke lidt tidligt, tænker jeg først med mig selv. Men det er det vel i grunden ikke, hvis valget kommer i januar eller i februar. Altså, hvis man ikke er specielt kendt alle steder, så er det da tidspunktet nu. Altså, fordi vi er meget tæt på. Og det synes jeg var et klart tegn på, at nu begynder man altså at bruge lidt ressourcer på det allerede nu. Jeg er nok ikke den eneste, der har gjort den erfaring. Han er måske en af de første, der rykker ud, men...
Der er også et stykke arbejde at gøre, hvis man er relativt ukendt kandidat for de konservative, som jo ikke ligefrem står og rutter med mandatmulighederne.
Og så i den her uge, det er noget lidt andet boldgade, der, jeg ved ikke om du så den der annonce med Troels Lund Poulsen, der er sådan tidligere skatteminister, og ham her, den særlige rådgiver Peter Arnfeldt, at de nu skal på sådan et roadshow, 10 foredrag, hvor de sådan... under overskriften House of Cards, skal fortælle, hvordan de ser hele den her skattesagskommissionskomplekset, som de begge to var en del af, og hvor de så er blevet frikendt. Det må man nu udlede af det, af mangel på beviser.
Af mangel på beviser, man kan også sige, altså det er jo altså de to har jo været noget igennem, og man kan sige, at der er jo så ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi jeg tror måske egentlig nok, der vil være et vist publikum til, selvom jeg er meget svært ved at forestille sig, at man skulle få noget særligt andet at vide, end at det egentlig bare er en opremsning af sagen set fra deres side, som jo må være en eller anden jammer over at være blevet beskyldt for noget, de slet ikke har gjort.
Jo, men de er jo folk, der er vant til at være på, så de kunne godt gå hen og blive underholdende.
Underholdende, ja. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad prisen for sådan en aften er.
Og det er nok ikke helt billigt.
Nej, og det næste trin bliver, hvem er det så, der gerne vil betale for det? Men det er jo noget, vi vil følge meget
tæt. Men vi vil altid se giraffen, tror jeg. Og det er altid rart at høre noget fra giraffens egen mund. Altså, jeg tror nok historien om, hvordan var det i 2 år at være linket til sådan her sag, og ikke kunne noget som helst. Fordi
det er mere Peter Arnfeldt, vil sige, er der virkelig nogen, der vil betale? Troels Poulsen, er han i girafklassen? Så man siger, ham vil jeg godt betale for at se.
Det ved jeg da ikke, han er jo tidlig minister. Og han formentlig også står på ministerlisten, hvis Lars Løkke Rasmussen kan danne regering. Det var trods, vi skal huske på, det var jo Troels Lund, som udtænkte hele strategien med at få Søren Gade bragt på banen, så man pressede Christian Jensen til sidst. Det bliver spændende. Og Troels Lund var meget, meget aktiv i den der kampagne, som jo endte med, at Lars Løkke jo vandt Bismarck-prisen.
Det kan man sige, ja. Men altså, nu ikke mere om Bismarck, og heller ikke mere om Lars Løkke i den her omgang, men jeg sagde, det bliver spændende at se, hvad markedsøkonomien kan tilbyde Arnfeldt og
Poulsen. Men lige en ting, der er jo rigtig mange, nogen med centrum-venstre-sympatier, men ikke kun, som er blevet meget farvet over, at de har lavet sådan en annonce, der hedder House of Cards, hvor man også har pillet lidt ved Troels Lunds ører, så han ligner nogen af dem fra Star Trek. Nogle af de der figurer, og de synes, det er usmageligt, at de kan finde på det der.
Altså... Men det er formentlig ikke nogen, altså man kan sige, det er jo nok nogle af dem, der hader dem i forvejen.
Jo, men altså ikke desto mindre,
der har reaktionerne været skarpe. Og det er jo sådan, debatten på de sociale medier, det er jo også, nu havde vi i sidste uge, en mildt sagt vitaminrig debat.
The rumble mellem, in the jungle.
Højskoleforstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, og... Børsens debatredaktør Christoffer Azzaroni. Og den genopførte de så i går i Deadline. Niels Krauskjær. I en noget mere, der var virkelig med sordin på i forhold til radioversionen. Men det, der er interessant ved sådan nogle diskussioner der, det er, når man så går på sociale medier, så går man ind på Christoffer Azzaronis side, og så står der simpelthen, altså det har aldrig været bedre, den sad så meget lige i skabet, og der er, hold da kæft, hvor var det fedt. Og så går man ind på Jørgen Carlsen, og så står der nøjagtigt det samme.
Man har hver sit hæppekor.
Ja, og på en eller anden måde så til, det der er interessant ved sådan nogle debatter, det er jo faktisk, og det kan man så bare aldrig rigtig få et indtryk af, det er ved dem, der ikke siger noget om det, om det har flyttet noget som helst, fordi at vi kender det jo alle sammen, altså at debatter, det er jo sådan, altså det, man har sit hæbekor, og det flytter aldrig noget, fordi dem, der holder med nogen, de hører aldrig efter, hvad den anden siger.
Men jeg synes alligevel, det var mere underholdende vores version, så hvis nogen af lytterne ikke hørte den, så kan de faktisk gå ind på vores hjemmeside og genhøre anden time fra sidste uge.
Ja, men det kan man så sige, at de har, jeg tror også, de har mødt hinanden i sminken ude i Deadline, og så har de aftalt nogle spilleregler.
I etisk råd.
Ja, udover at de sidder i etisk råd sammen, så jeg tror, de har aftalt nogle andre spilleregler, end dem, der galt, eller dem, de spillede efter her i radio. Men der bliver heller ikke noget bamse ud af det.
Nej, men jeg
har så det der en ting, jeg er jo ret interesseret i det svenske valg.
Ja.
Og jeg tror også, vi kommer til at lave en del om det. Også fordi de har jo en umanerlig lang valgkamp. Men der er to ting, jeg har lagt mærke til den her uge for Sverige. Og det er, at den her borgerlige alliance, som jo går til valg på, at de under ingen omstændigheder vil have noget med Sverigedemokraterne at gøre. Og så alligevel, nu har der kun været valgkamp lidt over et par uger. Og så er det mindste af de borgerlige partier, nemlig det hedder Kristendemokraterne, som ret nemt kan ryge ud af rigsdagen. Mm. De er alligevel begyndt sådan en lille bitte åbning om, at man kunne måske begynde at kigge lidt på udgifterne.
Jamen, det er jo de kristne. De kristne. Det der er jo kristne synspunkt.
Jamen, det er et interessant synspunkt, fordi de alle ved jo godt, at hvis der er et af de borgerlige partier, der bare åbner et mikroskopisk dør på klem, til Sverigedemokrat, så kan det være, at de henter nogle stemmer, fordi der er nogen, der godt vil stemme for en anden asylpolitik, en anden indvandringspolitik i Sverige, men som ikke vil stemme på Sverigedemokraterne.
Præcis.
Og det er så hele tiden været spørgsmål, hvem tør at de borgerlige går ind og tager
den? Men Folkepartiet har faktisk tidligere haft den der position, sådan et semikritisk.
Ja.
Og de fik et ret godt valg. Det er nogle valg siden. Men de fik et rigtig dårligt valg sidst. Men nu har de jo skiftet partileder et par gange, så har skyndt sig ind i den der fold af de rene og de renfærdige.
Men det er jo interessant at følge det, også fordi, altså man kan så sige, de der Sverigedemokrater, altså der er jo ingen ende på, hvad der står i svenske aviser om, at de er fascister og alt muligt. Men så kunne hjælpe med, om de ikke lige var ved at blive sådan lidt stueren, så har de en idiot af en tredje næstformand i Folketinget, altså det, der hedder Talman, det var, der hedder Bjørn Søder,
Riksdagen,
som så går ud og siger, at samer og jøder ikke er rigtige svenskere. Så
kan man sige,
idiot. Nu havde jeg, men, det må de jo selvfølgelig selv råde med, men jeg synes, det er helt utroligt, altså, fordi så er man jo, så er der jo noget om
det. Så er det jo knald i låget, det er jo det.
Ja, det er ikke så godt.
Det kan man jo ikke.
Men så er der en anden svensker, som jeg lige vil nævne, som noget positivt, og han er nemlig ikke regnet for at være særlig godt begavet. Han har et utal af dumheder bag sig, nemlig den svenske konge.
Karl den 16. Gustav.
Altså, som jo, jeg skal passe på med ikke at lave majestætsfornærmelse for den svenske, men altså, han har jo været en rigtig levemand, der er blevet fotograferet i visse badekar med. Fint, og han er, der er ingen, der nogensinde har mistænkt ham for at være stærkt begavet. Men han har gjort noget. Som er meget, meget voldsomt i en svensk sammenhæng, fordi det er jo sådan, at det svenske demokrati på mange måder opfører sig underligt. Og da der for eksempel var Nobelprisuddelinger, der var samtlige partiledere inviteret med, undtagen Sverigedemokraternes leder. Han var ikke pæn nok til at komme med. Kongen har nu gennemtrumfet, at Sverigedemokraterne er velkommen på slottet, ligesom de øvrige partiledere.
Det er da klogt af ham, for de står bag kongehuset i modsætning til de der kommunister i Venstrepartiet og Miljøpartiet og nogle gange de der socialdemokrater.
Det er jo med til at give den svenske befolkning, som overvejer stemme på Sverigedemokraterne, som hvis de er sådan, det vil jeg kalde sådan noget billedbladsroyalister, så kan de jo få en tår i øjnene over, at kongen faktisk blåstempler Sverigedemokraterne. Det synes jeg er ret interessant. Mm. Men jeg kan jo ikke give en bamse til en svensk
kong. Vi har faktisk fået et forslag fra Jan Krarup, en af vores lyttere. Bamsen til Mette Frederiksen for hendes håndtering af Eritrea-sagen generelt. Og morgens fremragende takling af blodtørstige journalister, som hun styrede konstant, kontant og professionelt umiddelbart efter morgens samråd.
Det er ikke helt åndssvagt.
Nej.
Også fordi hun lå jo faktisk hun fik andenpladsen i opløbet omkring Bismarck-prisen på, at hun er sgu hun er blevet voksen med alle de der ministerposter, og jeg synes, hun... Jeg har sgu... Puha, jeg har faktisk fået noget respekt for hende, som jeg ikke havde, før hun blev minister.
Men jeg ved ikke, Eritrea-sagen er jo en sag, som hun jo arvede, men... jeg kan godt føle det her, men jeg synes selv, jeg har et bedre bud. Men jeg vil lige sige omkring Eritrea-sagen, at det er jo udviklet sig til et mareridt for regeringen. Altså, så har man Morten Østergaard, der tager til Syrien, og pludselig siger, at alle de der mennesker, man egentlig vil holde ude, og deres familier, jamen det kommer ikke til at virke, og de kommer aldrig hjem igen. Og når de kommer til Danmark, så bliver de... Det vil sige, hele formålet med at lave denne lov, trækker han fuldstændig tæppet væk under regeringen.
Og det synes jeg da, altså man kan sige meget om Morten Østergaard, men altså det er jo et fremragende signal.
Det er et synspunkt, der er et synspunkt.
Jamen det der, jeg synes da, altså der er der ikke nogen, altså jeg tror der ikke på, at der bliver fred i Syrien i min levetid. Den er måske heller ikke særlig lang. Men hold da op, det gør der da ikke. Og så er det jo bare at sige det, som alle ved, at det gør der ikke, og derfor må man forholde sig til realiteter. Og det gør man så ved, at Morten Østergaard så på den måde også kan signalere til de egne radikale venstre, vi er ikke så forfærdelige i asylpolitikken, som vi ellers har været nødt til at være her de sidste par måneder. Og det er jo også et fremragende signal om, at S og R, de tror ikke på, at de skal sidde i regering sammen.
Ja, man kan sige, ud fra et vælgermaksimeringssynspunkt er det jo fornuftigt der, men det griber jo også tæppet væk under, de fremstår som regeringsalternativ. Og det er ikke specielt, hvad skal man sige, pænt over for Socialdemokraterne, som jo kæmper en kamp for at holde på nogle af vælgerne, som ellers siver over til de borgerlige. Hvis de borgerlige, de går jo og gnider sig i hænderne over det her. Det må man jo nok erkende.
Det er da svært at komme uden om, at man så og får åbnet døren over for, at vi kan måske spørge Søren Pape Poulsen om det senere i dag, og sige, er der ikke noget rigtigt i, når vi skal tage hensyn til den dimension i asylpolitikken, at der bliver ikke fred forløb.
Nej. Måske, Torben Steno, i dag er jo vores nye ven, Donald Tusk, som... han er vores nye ven, fordi i næste uge, hvor vi jo ikke sender live, der har vi jo vores juleprogram fra Polen, hvor vi er taget til Gdansk, hvor han jo kommer fra, og der er meget mere om Tusk i næste uge. Men i dag har han faktisk den første reelle arbejdsdag ved det. Der er topmøde i aften, hvor de spiser middag, og så er der møde i aften, så... Jeg vil bare sige held og lykke til Donald, og håber, han gør det godt. Men vi skal jo finde en...
Det skal være nu, hvis det skal være.
Vi skal finde en modtager, og jeg har et forslag. I går, der sagde bestyrelseskongen, det her det er Børsen, der skrev i går om bestyrelseskongen over dem alle, Michael Pram Rasmussen, som til daglig er bestyrelsesformand i AP Møller Mærsk. Han sagde om... i det sådan mail, han har sendt til Susanne Tolstrup på Børsen, at han kunne aldrig drømme om at takke ja til et bestyrelsesjob i en offentlig virksomhed. Og nu kommer citatet. Det eneste, jeg nok må udelukke, er bestyrelsesarbejde i en offentlig virksomhed, da det her stadig alt for ofte kniber for politikerne at holde armslængdeprincippet, som er afgørende for en bestyrelses mulighed for at agere professionelt og langsigtet. Ganske rigtigt. Fordi politikerne har jo blandt andet med DR og underholdningsorkestret og Goldman Sachs og andre ting jo klart demonstreret. De kan ikke finde ud af det der. Og alle dem, der er seriøse og dygtige og som passer på værdierne i det private del af erhvervslivet, som jo også skaber værdierne i det her samfund, de løber skrigende bort. Og hvem har man så tilbage? Nulbongerne, sekundafolk og... dem, der kan noget specielt, nemlig noget med den offentlige sektor, Michael Christiansen, DR, som jeg faktisk vil sige, er en ret god bestyrelsesformand. Dem, der kan det der. Men dem, der er rigtig, rigtig dygtige, de holder sig langt væk. Jeg synes, det er befriende, han siger de her ting. For det er en smule kontroversielt. Han behøver ikke at have sagt det. Så jeg synes, at Ulf Fidusbarm skal gå til Michael Pram Rasmussen fra AP Møller Mærsk.
Jeg modsætter mig ikke, men... Det er en af de mindre bamser, men der var ikke nogen bamse. Bedre... Nå, du... Okay, kæmpe bamse.
Kæmpe bamse til en anden bamse.
Godt. Så er det afgjort for i dag.
Nu skal vi til noget helt andet.
Nej, ja, det kan man sige.
Noget helt andet.
Ja, men jeg er faktisk... jeg vil bare lige sige altså, til jer lyttere, hvis I skulle være i tvivl, I lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi nu vender ørerne mod den alvorlige, mærkværdige... økonomiske situation i Rusland. Og til at udlægge teksten der, der har vi nu besøg af chefanalytiker i Danske Bank, Lars Christensen, og velkommen til, selvom du lige for ganske få minutter siden har skrevet på Facebook, at du skal ind til dit gammelkloge
og hyggelige drenge.
Hyggelige drenge.
Jeg er kort, du er Torben Steno.
Nu vil jeg sige, at være gammelklog, det er noget, man er, når man er ung. Jeg er 55 år, så det kan...
Jeg er en gammelklog.
Gammelklog. Men nå, nu skal vi tage det alvorligt.
Lars Christensen, rubel, den er jo styrtdykket her på det sidste, og du lever jo lidt af at analysere markederne i Østeuropa, Øst- og Centraleuropa og Rusland. Og vi ved også, at olieprisen er styrtdykket. Vi kan jo bare gå ud og tanke benzin, så kan vi se, at den røg ned under en tier. Det er vi jo mange, der er glade for. Og det har så også den konsekvens, at det sådan trækker tæppet væk under den russiske økonomi. Hvad er din analyse af de sidste par ugers udvikling i Rusland?
Ja, man må jo sige, at det her har været, jeg vil sige, for at blive jeres terminologi, så har Putin nok ikke vundet nogen fidusbamse denne her uge. Det har været et voldsomt turbulent uge, men man kan jo sige, at det er et år, som har været ekstremt turbulent for de russiske finansielle markeder, for russisk økonomi. Vi startede jo året med Rusland i alles søgelys med de olympiske lege i Sochi. Og så ender vi altså året med et totalt kollaps for rublen og en centralbank, som altså noget desperat sætter renten op i 17%, og altså også brænder en ret stor del af valutareserven af for at forsvare valutaen, så det er meget hektisk.
Er det ikke normalt, at man gør det og sætter renten op? Jeg kan da huske, at den svenske centralbank har gjort det, og vi har også selv gjort det herhjemme på et tidspunkt, og sådan noget. Så det er jo ikke en helt ualmindeligt greb i værktøjskassen, når man er centralbankdirektør, ikke?
Nej, man kan sige, hvis Rusland nu havde haft en fast valutakurs ligesom Danmark, så havde man i hvert fald blivet nødt til at sætte renten op. Nu har russerne jo officielt, jo i hvert fald inden for de sidste måneder, gået over til at have en fuldstændig flydende valutakurs. Men det skulle så alligevel ikke være så flydende, når den faldt så meget, som den gjorde, og så har man jo altså alligevel brændt valutareserver af og sat renten aggressivt op. Man kan selvfølgelig stille sig et spørgsmål, hvis de egentlig havde skulle holde valutaen fuldstændig fast over for eksempel dollaren, så havde renten ikke 17, men snarere 100%.
Nu skete der sådan set et rebound i går. Hvor rublen faktisk vandt noget i værdi. Faktisk pænt meget, jo. Er det en konsekvens af, at centralbanken er trådt ind på scenen? Og...
Altså, jeg vil sige, det er svært dag til dag at sige, hvad det er, der sker, fordi vi siger, vi mandag var en rædselsdag, og så fik vi den der meget høje renteforhøjelse natten mellem mandag og tirsdag. Og så blev det også en rædselsdag for rublen, tirsdag faktisk den værste fald for Europa siden 98, hvor Rusland jo altså gik statsbankrot. Så fik vi lidt comeback til Europa i går. Vi fik den russiske finansminister ind og bruge deres reserver til at køre Europa op. Men så her til morgen, så svækkes Europa altså igen, og mens vi taler, så taler Putin jo altså i Moskva.
Altså, når man indfører økonomiske sanktioner mod politiske modstandere, så plejer man jo at sige, ja, det er godt med dig. Så det er sådan noget, vi gør, og så siger man, jamen det skal virke, og det bliver meget langsigtet. Altså er det her en kombination af en lav dollarkurs, eller ikke en lav dollar, men lave oliepriser, eller er det fordi de her sanktioner faktisk har virket? Eller er det noget, man som fra det politiske Vesten bryster sig af og siger, det er det, der virker, fordi at så kan man vise, at man har haft en handlekraft, som man ellers ikke bliver beskyldt for at have?
Jeg vil sige, at hvis vi kigger på den bevægelse, der har været i rublen over hele året, så de statistiske modeller, vi kan lave for rubeludviklingen, de er sådan set meget gode til at forklare, hvad der er sket. De er meget dårlige til at forklare, hvad der skal ske, men de er relativt gode til at forklare, hvad der er sket. Og når vi kigger på det, så kan vi se, at 80-90% af den bevægelse, der har været i rublen i år, den udelukkende skyldes olieprisen. Så er der noget andet, som skal lægges oveni. Og det er jo den generelle forsvundet tillid til russisk økonomi, som jo blandt andet indbefatter forholdet til Vesten, og så i bredere forstand også sanktionerne. Men jeg vil sige, sanktionerne isoleret set har meget, meget lille indflydelse på valutaen i det store billede. Men nu har vi altså også halveret rublens værdi.
Så det er vi skal takke olien og ikke det politiske lederskab i Vesten, for at hvis vi nu skal takke for, at den russiske økonomi står på kanten til et kollaps.
Ja, altså,
det kan vi godt slå fast.
Hvis det var formålet, at russisk økonomi skulle stå på kanten af et kollaps, jeg er ikke sikker på, at der er ret mange, der ønsker det, for vi ved ikke, hvordan det spiller ud. Men det er meget, meget høj grad olieprisen. Men også den reaktion, man har haft fra russisk side på det her. Altså, at når man sætter renten så kraftigt op, så slår man på en økonomi, der allerede har det rigtig, rigtig dårligt.
Nu, det der er også, altså Rusland er jo på mange måder et mærkeligt land. Og der er jo ikke nogen af os i Vesten, der mistænker det for at være et reelt demokrati. Og mange gange så siger man jo sagt, jamen demokrati og markedsøkonomi, det føles af. Det ved man så godt, at det gør det ikke, fordi der er ikke noget bedre end det, man har i Kina. Det er jo et kapitalistisk diktatur. Så der kan man virkelig gøre nogle ting. Hvad er det, hvis man ser bort fra, at russerne lever af råvareeksport? Hvad er det så for en form for markedsøkonomi, der egentlig reelt er i Rusland? Jeg har aldrig kunne finde ud af det.
Jamen, men der er jo, jeg vil hellere sige, at der i Rusland er lommer af markedsøkonomi uden for energisektoren. Der er en energisektor, som totalt dominerer, når vi tager på eksportindtægterne. Men så har vi jo altså også et stort privat erhvervsliv. Vi har masser af små og mellemstore virksomheder i Rusland. Men så har vi altså også stadig en massiv statslig intervention i økonomi, statslige virksomheder. Og vi har jo set i takt med, at så at sige, Putin har bidt sig mere og mere fast på magten, så har man begyndt at rulle 90'erne privatiseringer tilbage, og årets krise er i høj grad også blevet brugt som undskyldning, efter min mening, for at øge statens kontrol med dele af den russiske økonomi.
Hvor længe kan russisk økonomi holde til så lav en oliepris? Altså nu siger Putin her på Reuters, at han regner med, at der kommer flere problemer, og men om 2 år, så skulle man være ud af det. Det er sådan, det han umiddelbart siger noget omkring.
Jamen altså, hvis man ser på Putins kommentarer, så det, jeg har nået at se, inden jeg gik i studiet, har han en rimelig realistisk vurdering af den økonomiske situation. Jeg synes egentlig, at det har været slående hele året igennem, at der ikke blev normalt noget skønmaleri, hverken fra den russiske centralbank eller russiske finansministeriet. Man har været fuldstændig klar over det her, man taler om rimelig åbent om problemerne. Det store spørgsmål bliver jo, hvor lang tid bliver oliepriserne nede på det her niveau? Og det er klart, at hvis oliepriserne bliver på nuværende niveauer under $60, eller lige omkring $60, eller måske endda endnu lavere, ned mod, lad os sige, $40, som visse OPEC-olieministre har sagt, det kunne vi sagtens klare, jamen så skal rublen jo svækkes måske 30% mere. Og vil man så også bekæmpe det? Og hvis man så gør det, så får man jo altså yderligere lav vægt. Og der vil jeg sige, det begynder at trække tænder ud. 2 år, der holder de offentlige finanser. Men vi skal ikke trække det ud i 3, 4, 5 år det her, så bliver det meget, meget anspændt.
Er der sådan et punkt, hvor der er sådan, hvor der simpelthen måske noget nyt? Altså sådan en zone, en grænse, man overtræder, sådan en nedergrænse for, hvor meget rublen kan falde, altså.
Jamen, jeg vil sige, at jeg tror, det er vigtigt at understrege, at rubelfald i sig selv er ikke så problematisk, som det ofte bliver gjort til. Det, der er problematisk...
Udhuler jo folk så, hvad skal man sige, købekraft jo.
Det er rigtigt. Men du kan sige, det dilemma, centralbanken står overfor, det er på den ene side, det er, at der kommer selvfølgelig en umiddelbar stigning i inflationen. Den er givetvis kortsigtet. Den anden element, der kommer, det er, at de virksomheder, som har lånt i udenlandske valuta, de er altså ved at blive kvalt. Så det er det ene. Det er den ene side af det. På den modsatte side, hvis man skal holde rublen stærk, så skal man altså stramme pengepolitikken meget kraftigt, sende renten voldsomt op, og så skal man dræbe økonomien. Så det er valg mellem pest eller kolera. Efter min opfattelse, så har den russiske centralbank hidtil faktisk valgt den rigtige linje og lade rublen falde parallelt med olieprisfaldet. Men altså inden for den sidste 1-2 uger, prøve at kæmpe imod og givetvis under voldsom politisk pres.
Kan konsekvensen af det her så blive, nu hørte jeg i går altså, russere, der siger, at jamen, der er de her embargoer og sanktioner og det, og det har ligesom sat fokus på, at Rusland er for dårligt til at producere til sine egne behov, at det her det i virkeligheden bliver en enorm effektiv omstilling til, at russerne omsider får en effektiv produktion inden for egne grænser, så de kan producere altså helt banale dagligvarer, madprodukter og alt det, som de importerer i rigt mål.
Jeg tror, man kan se det på forskellige måder. Det ene element, det er sådan et protektionistisk udlægning. Vi skal bare lukke grænserne, så kan vi komme i gang med at blive selvforsynende.
Det har det været et stort land, ikke?
Jo, men det kunne sige, hvis vi kigger på det, så har det i høj grad været argumentet over, at vi kan klare os selv, vi skal lukke grænserne. Men vi ved også godt, at kvaliteten for eksempel af russiske fødevarer på ingen måde kan stå mål med det, som bliver importeret fra Vesten af i øjeblikket. Modsat må man sige, at de høje oliepriser har jo betydet de sidste 15 år en aftagende reformlyst i Rusland. Så man har ikke lavet reformer, Og man kan sige, at man har haft lønvækst, som måske ikke så mål med produktivitetsvæksten i visse sektorer. Og derfor så er alle andre sektorer blevet presset ud, fordi det hele er virkelig oliedrevet. Og derfor kan man sige, at hvis de laver oliepriser, sat i gang i en reformproces i Rusland og en stigning i produktiviteten, så vil det da helt sikkert være positivt. Men modsat, hvis det bare fører til, at Rusland lukker sig mere sammen, jamen så kommer vi til at se et meget, meget stagnerende Rusland, som forsvinder fra verdensøkonomien.
Mens vi sidder her, så taler Putin på sådan en etårig preskonference, og Reuters er der, og der siger han blandt andet, at han skal tage yderligere tiltag, altså der er behov for yderligere tiltag i forhold til russisk økonomi. Har du nogen idé om, hvad det kunne være?
Jeg synes, at noget, der har været bemærkelsesværdigt i forhold til de kommentarer, vi har fået i denne her uge fra russiske politiske beslutningstagere, har været en relativ afdæmpet tone. Vi har set udenrigsminister Lavrov blive lidt mere blød i sin retorik omkring Ukraine og stikke en hånd frem mod Vesten, og Vesten har kvitteret ved at stikke en hånd tilbage. Der ser ud som om, der er en vis opblødning på vej. Der er
tøbrud. Reaktion.
En vis tødbrud. Det er måske, at
man rigtig... Det er Cuba. Det er Cuba-effekten.
Ja, det er Cuba-effekten. Det kunne også... Og vi kunne jo også sige, at der kom reformer her. Det ville være en betydelig sejr for de få liberale reformkræfter, der er i den russiske regering. Han har i starten af pressemødet egentlig også relativt klar støtte til både premierminister Medvedev og til centralbankchefen, hvilket også må betragtes som positive reformer.
Nu siger han faktisk noget, der er ret interessant. Og undskyld, jeg sådan sidder og skimmer her, men jeg synes faktisk, det er meget interessant, og jeg vil gerne have en reaktion på det, fordi han siger, vi må garantere privat ejendom. Vi må holde op med at jagte folk med loven i hånden, og med lovgivningskræfterne. Det er jo ikke ligefrem det, han har gjort de sidste par år. Der har han faktisk lige gjort det modsatte. Mikhail Khodorkovsky er jo det bedste eksempel. Er det bare tomme ord, eller prøver han på at berolige nogen, der er ved at sælge ud af ejendommene og gør, hvad de kan? Cut and run?
Jeg tror, investorerne skal høre mere for at vende snuden tilbage mod Rusland.
Men det er investorerne, han taler til.
Det er absolut investorerne, han taler til. Og, men det er igen et tegn på, at budskabet er modtaget i Kreml. Man kan ikke agere fuldstændig, som man vil, og så samtidig tiltrække sig investorer. Det er ikke et budskab til regeringsmagterne i EU og i USA. Nej, det er til, de private investorer. For mig er det et positivt signal. Jeg vil så også sige, at over de sidste 15 år har vi haft mange af den slags signaler. Det går bølgegangen i reformtempoet i Rusland, og man må sige, at de sidste 5-8 år har primært gået baglæns i forhold til reformer i Rusland.
Altså nu her, det var så i går og i forgårs, ikke? Altså der var de her, der er risiko for, at den russiske økonomi kollapser. Mm. Hvad vil det egentlig sige, at den kollapser? Jeg synes, at med jævn mellemrum, man hører om en økonomi, der kollapser i et eller andet land, i Argentina eller et eller andet. Og så siger man, og så hører vi ikke mere om det.
Nej.
Og så går der nogle år, så er den lige pludselig ikke kollapset igen. Altså, hvad vil det sige, hvis det kollapser? Altså, ja. Kan folk... Altså, er det sådan noget med, så skal de hen og hive alle deres penge ud af banken, og så går det nok alligevel? Altså... Eller er det kun jer økonomer, der kan forklare, hvad det er? Jeg vil gerne have en forklaring.
Ja, jeg synes, det er jo dejligt at være i studiet hos jer to, for I stiller de spørgsmål, andre journalister ikke stiller jo. Kollapser er jo ikke noget, der optræder i den økonomiske tekstbog. Så jeg vil også være meget forsigtig med at anvende det på den måde. Vi kan tale om en valutakurs kollapse, når den falder om rigtig, rigtig meget, så er det jo... Så kan man jo se på en graf, at den falder.
Og det er jo sket her.
Det er jo sket her. Det er absolut, at valutakursen er kollapset. Det betyder ikke, at økonomien kollapser. Men vi må sige, at det, der er sket for russisk økonomi, betyder, at BNP falder. Om det er så et kollaps, det ved jeg ikke. Jeg tror, at BNP falder en 5-7% næste år i Rusland. Jamen, det er kollaps.
Og BNP, det er altså et bruttonationalt produkt. Ja. Det er altså et mål for, hvor meget der bliver produceret og skabt værdi i Rusland. Ja. Altså,
men det er heller ikke et kollaps i den her scene. Tag et eksempel. Letland i 2008-09, der falder BNP med 30%, så der er noget til det.
Men så er et lille land, kan man sige.
Det er et lille land.
Altså, for, nå, vi skal det er slemt nok for dem jo.
Ja, for at finde nogle tilsvarende store bevægelser. Altså 5-6%, fald i BNP er altså lavere end det fald, mindre end det fald, som Rusland havde i 8-9 i forbindelse med den globale krig, hvor BNP faldt næsten 10%. Det der var forskellen i 8-9, det var, at russisk økonomi kom meget hurtigt tilbage, fordi oliepriserne steg meget voldsomt i 9-10.
Hvad er forskellen på, om det går sindssygt dårligt eller kollaps? Det kan man jo ikke sige.
Vel? Nej, altså det er...
Det er jo ikke Rusland, de er ikke til Somalia på 10 minutter.
Nej, det
altså.
Er avisoverskrift termer og ikke økonomiske
godt,
termer.
Godt, så er det aflyst.
Nu fortæller Røgter også, at russiske banker, de kan få sådan en lånepakke. Jeg tror, det er en trillion rubler. Det er 17, det er lidt svært at sådan, hvad kursen er i forhold til amerikanske dollar, men i rundt tal 17 milliarder amerikanske dollars. Hvad vil det hjælpe noget? Altså, det er russiske banker, der får den her lånemulighed.
Ja, men altså, man kan sige, det der er jo væsentligt i det her, det er, når valutaen er svækket så voldsomt, så er der nogle banker, som er finansieret primært i dollar. Og det vil sige, deres udgifter til at servicere den gæld stiger jo voldsomt. De har rubelindtægter og dollarudgifter, og så når rublen falder voldsomt i så bliver det simpelthen sværere at servicere sin gæld. Så de har behov for adgang til likviditet. Problemet er selvfølgelig, at de givetvis bliver insolvente, og så er der ikke meget idé i at redde dem. Lad os se, hvad der kommer ud. Vi ved heller ikke omfanget af problemer i den russiske banksektor. Det er meget spekulativt. Vi ved, at der er nogle konkrete banker, der er i problemer, men omfanget af det her, det ved vi ikke. Og vi har jo talt om de her hjælpepakker, ikke kun til bankerne, men også til nogle af de store virksomheder, Gazprom, Rosneft og andre, bliver nævnt som mulige modtagere af statslig støtte. Og så begynder pengekassen jo at falde ret hurtigt.
Nu kommer vi lidt over i den politiske afdeling, men Putin, han siger, han er klar til at tale lidt med hensyn til den ukrainske krise, og så vi kunne løse situationen med politiske midler. Det vil han jo altid sige. Og så siger han også, og det synes jeg er ret interessant, han siger, at den russiske krise, det er ikke nogen straf for, at man har fået Kreml ind i Rusland.
Krim? Og ikke Krim.
Krim, altså halvøen Krim.
Ja.
Det er vel egentlig meget interessant.
Ja, det må siges at være... Der er en ændring i retorikken i forhold til hans State of the Union-tale, som han holdt for 14 dage siden, hvor han var relativt aggressiv i sin udenrigspolitiske linje, og hvor han også... Han betonede de der... Han talte om nogle helt andre midler i forhold til at løse problemstillingerne økonomisk. Altså, han sagde jo blandt andet amnesti til folk, der havde taget penge ud. Altså, kriminelle, der havde taget penge ud af Rusland, de kunne få amnesti, bare de tog dem tilbage. Det lugtede meget af desperation. Det her lyder jo meget mere som noget håndgribeligt, noget som både investorer og vestlige beslutningstagere kan forholde sig til.
Lars Christensen, nu mens Kort, jeg sidder og holder øje med Putin på den skærm derovre, så vil jeg godt tale om det, der interesserer os mest, nemlig os selv. Og det sidste, jeg hørte ikke, det var jo, altså, vi har jo, altså over, mens den her krise har stået på, hørt klagesangen fra Danish Crown. De kan ikke komme af med specielt overskudsfedt til russisk pølseproduktion. Der er ikke nogen andre, der vil have det. Så man kan ikke opsøge nye meget. Det går hårdt ud over Danish Crown. Carlsberg har ret store interesser, fordi de jo gerne vil have russerne til at drikke probably the best. Det er sådan dem, vi hører om. Men altså, og kollapset er aflyst, men det går ikke ret godt. Altså, hvad får det af konsekvenser for vores egen økonomi? Altså, ud over det, vi allerede kender. Er der noget værre på vej?
Jeg vil sige det på den måde, at jeg er ikke voldsomt bekymret for hverken verdensøkonomien, europæisk økonomi eller dansk økonomi, som følge af det, der foregår i Rusland, så længe vi bliver på det her niveau.
Er du bekymret for Carlsbergs?
Probably the best beer in the world.
Som er sloganet.
Ja. Jeg vil sige, det der er afgørende i forhold til, om den russiske krise bliver et problem for verdensøkonomien, det er, hvis Rusland måtte gå statsbankrot. Og min vurdering er, at der er vi temmelig langt fra.
Fordi de har fyldt kassen op, og de har...
Kassen er fyldt rimelig godt op, og man skal være opmærksom på, så længe rublen falder hurtigere end olieprisen, så kan de jo godt betale offentlige lønninger, sociale ydelser og pensioner i rubler.
De kan så bare ikke købe så meget, de der offentlige ansatte.
Nej, det er så rigtigt. Men de offentlige finanser holder sig sådan set rimelig fornuftigt, og det er ikke engang sikkert, at Rusland får store budgetunderskud næste år, fordi altså rublen svækker sig meget.
Nu siger Putin faktisk noget, der er ret vigtigt. Han siger, at at det er Moskva, det er Moskvas mål at genskabe politisk enhed i Ukraine, og de gerne vil løse situationen hurtigt via politiske midler.
Det synes jeg egentlig ikke, vi skal aftvinge Lars Christensen en kommentar på.
Jo, fordi det her, det synes jeg faktisk, vi skal. Nu holder vi redaktionsmøde her for åbent mikrofon. Og det synes jeg, vi skal, fordi dem, han taler til, det er netop investorerne. Og de er sådan set de vigtige spillere i lige netop det, vi taler om her.
Ja, jeg skulle sige, ganske bløde toner for Putin. Vi havde nogle tilsvarende kommentarer fra udenrigsminister Lavrov for et par dage siden, hvor han jo altså ude at sige, at de områder, hvor der har været kampe i Luhansk og Donetsk, altså Donbass-området, er ikke en del af Rusland, og man ønsker ikke at annektere det, og man ønsker i det hele taget geopolitisk afspænding. Og det her er jo meget godt i tråd med det. Vi har jo før hørt, at russiske udenrigsminister talte uden at have koordineret det med Putin, men det her det virker lidt mere koordineret. Der er ikke ret meget det, Putin siger, både i forhold til rettet mod investorer og rettet mod EU, USA og Ukraine, som ikke må tage som værende en håndsrækning. Om det er nok, det ved jeg ikke, men det overordnet set efterlader det relativt positivt indtryk, vil jeg sige.
Godt. Nu er der jo nogen, der mener, at alt det her, det er sådan en konspirationsteori, at det er simpelthen amerikanerne og Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, de smider en masse olie ud på markedet. Amerikanerne producerer skifergas og er også ved at blive olieproducent. Og så er Wall Street også blandet ind i det på en eller anden led og spekulerer mod rublen. Du er fagperson, du kender markedet osv. Hvad siger du til de der konspirationsteorier, som man faktisk kan opleve og høre mange steder? Altså, er der noget om snakken?
Jeg vil sige, at på den måde, at det første, vi kan bemærke, det er, at amerikanerne har ikke gjort meget for at afdæmpe den opfattelse. Altså, jeg mener ikke, der er noget om snakken. Jeg mener, det primært er konspirationsteorier. Men når det så er sagt, så er der helt oplagt aktører i markedet, som har haft en opfattelse, at saudierne af forskellige årsager ønskede lavere oliepriser. Den primære årsag har intet med Rusland at gøre, men den primære årsag handler om at sørge for at holde konkurrenter ude, som truer OPEC's kartel. Altså primært nordamerikanske producenter, Norge og Rusland, men altså ikke noget geopolitisk i det her. Det er simpelthen et spørgsmål om en markedsposition. Det her minder utrolig meget om den situation, vi havde i 1986, hvor vi også havde en OPEC-drevet priskrig. Men også dengang ledte det til spekulationer om der var en geopolitisk element. Ronald Reagans søn har jo hævdet, at det var Ronald Reagan, der bad saudierne om at skrue op for gassen, var jeg ved at sige, gå op for produktionen af olie tilbage i 86, for at ramme Sovjetunionen på det her tidspunkt. Og den er så at sige blevet recirkuleret, den historie. Jeg tror, det er meget mere handler om markedsandel på de internationale oliemarkeder.
Lars Christen, bare til sidst, jeg vil bare lige da vi holdt redaktionsmøde, før der blev overrulet, jeg vil bare gerne have svaret på anden del af mit spørgsmål, nemlig. Og det er det nemlig mindre, at man har stærke interesser i Danish Crown, Carlsberg eller de virksomheder som i Danmark, som har satset specifikt på det russiske marked, så betyder det her ikke rigtig noget for os.
Jeg vil sige, der er selvfølgelig en række danske virksomheder, en række skandinaviske virksomheder, som har store interesser i Rusland, og dem er det bekymrende for. Jeg vil så også sige, at jeg snakker med store danske virksomheder på daglig basis, og det, der har været mit indtryk hele året, det er, at man har været forstået situationens alvor, og derfor ageret på den bedste måde, man nu kan gøre. Men der er da klart, der, du nævner nogle stykker her, de er da selvfølgelig hårdt ramt, det er helt åbenlyst. Men i forhold til dansk økonomi generelt, så vil jeg faktisk bekymre mig mere om manglende vækstproblemer i Italien, i Frankrig, spændinger i eurozonen, lavvækst i Finland for eksempel. En norsk økonomi, som jo er noget vigtigt at have en samhandelspartner, som også bliver ramt af faldende oliepriser. Så ja, der hvor det her går galt, det er, hvis geopolitiske spændinger tager til, eller en russisk statsmagt. Ellers så tror jeg, vi kan sove roligt om natten.
Der er mange andre der steder, hvor det faktisk er værre.
Absolut.
Og Lars Christensen, sidste spørgsmål. Putin, han siger på det her pressemøde, at han forsikrer, at rublen vil stige i værdi. Får han ret i det?
Hvis han forsikrer, at olieprisen vil stige, så tror jeg, han får ret.
Godt. Nu skal vi sige tak til Lars Christensen fra Danske Bank, og man kan høre mere til Lars Christensen i næste uge, hvor vi har et interview med ham om Polen.
Det er i en mere positiv atmosfære, fordi Lars Christensen er meget glad for Polen, men har dog ikke helt fortabt sig i romantik, og analyserer også den polske økonomi sagligt. Det kan man høre juledag klokken 10.
Godt, men i næste uge, eller næste time får vi besøg af Søren Pape først, og bagefter Liberal Alliances Anders Samuelsen.
Og hvis du sidder derude og har et knivskarpt spørgsmål til en af de to herrer, så kan du allerede nu ringe ind på 20 24 7 24 7, så vil du blive ringet op og få muligheden for at stille spørgsmål til en af de to herrer, når vi vender tilbage efter nyhederne.